galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa isniin bisha januari na waa 11 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida diiwaangelinta codbixinta ay uga socoto gobolka sanaag
si fiicanna wuu uga socotaa laba degmo horaa loo qabtay xoolafoyin iyo garabad intii kale way ka bilaabantay si wanaagsanna way u socotaa weliba si la xaadle waxay uga socotaa bariga sanaag
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan qorshayaasha soo saarista shidaalka soomaaliya
heshiiskan waa heshiiskan muxuu ahaa waa shaqi waxaan kasoo shaqaynay labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq kule soomaaliya oo xilligii madaxweyne xasan sheekh loo saxiixay islamarkaasna rightskoodii ama xuquuqdoodii dib usoo raadsaday rabayna in annaga aan heshiis la gaarno arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay laakiin shirkadahaasi waxay leeyihin xuquuqdooda soomaaliya bay kuleeyihiin
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo nuur xasan
mahadsanid samakaab xisbiga dimuqraadiga ayaa isniinta maanta ah bilaabay dhaqdhaqaaq dhanka sharciga ah oo ay xilka uga xayuubinayaan madaxweynaha uu waqtigiisa sii dhammaanaya ee maraykanka donald trump afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi ayaa sheegtay in maanta ay soo saari doonto qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada inay adeegsadaan qodobka 25-aad ee dastuurka maraykanka kaas oo u ogolaanaya in madaxweyne trump ay xilka ka qaadaan warqadda ay xalay u dirtay mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee xubnaha ka ah aqalka wakiilada ayay pelosi ugu sheegtay in haddii uu madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mark pence uu qaraarka uga jawaabi waayo muddo 24 saac gudahood ah uu aqalka wakiilada si deg deg ah u gudageli doono xilka qaadista madaxweyne trump pelosi waxay sheegtay inay difaacayso dastuurka iyo dimuqraadiyadda maraykanka iyada oo ku tilmaamtay madaxweynaha nin khatar ku ah waddanka xilka xayoobinta deg dega ah ee ku socota madaxweyne trump ayaa waxaa barbar socda baaqyo isdaba joog ah oo soo xoogaysanaya kuwaas oo codsanaya in madaxweynaha lagula xisaabtamo rabshadihii ay taageerayaashiisa arbacadii ku weerareen xarunta kongareska ee capital hill ee magaaladan washington d c taas oo sababtay dhimashada 5 qof oo uu ku jiray askari ka tirsanaa ilaalada xaruntaasi haddii ay dhabowdo in xilka laga qaado donald trump ayaa noqon doona madaxweynihii ugu horreeyey ee 2 jeer xilka laga xayuubiyo taariikhda maraykanka wakiile ka socda hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo w h o ayaa lagu wadaa in ay toddobaadkan gaaraan shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan asalka cudursidaha coronavirus guddiga qaran ee caafimaadka ee dowladda shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in khubaro ka socda w h o ay tegi doonaan shiinaha khamiista soo socota khubarada ayaa la kulmi doona dhiggooda shiinaha weli lama oga in khubarada caafimaad ee ka socda qaramada midoobe ay tegi doonaan magaalada wuhan ee bartamaha shiinaha oo ah halkii ugu horreysay ee uu kasoo bilowday fayraska dhammaadka sanadka 2019 tan iyo markii coronavirus uu ka bilowday shiinaha malaayiin qof oo ku nool daafaha caalamka ayuu xanuunku ku dhacay halka ay u dhinteen 400,000 oo qof guud ahaan caalamka natiijo hordhac ah oo kasoo baxday doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay ka dhacday dalka kazakhistan ayaa muujinaysa in si aqlabiyad leh uu doorashada ugu guulaystay xisbiga talada haya ee nuur otan xisbigan oo uu hogaamiyo madaxweynihii muddada dheer soo xukumayay kazakhistan nuur suldaan nazarbayev ayaa markii horeba loo saadaalinayay in uu guul weyn ka keeni doono kadib markii ay mucaaradka qaadaceen doorashada korjoogayaasha doorashada ee ka socday dalalka reer galbeedka ayaa sheegay in doorashada ay ahayd mid aan lagu tartamin. Xisbiga Nuur Otaan ayaa lagu wadaa inuu doorashada ka helo 117% codadkii ay dhiibteen shacabka dalkaasi Kazakhstan axaddii shalayto. Dhegeystayaal, warkii dunida galabnimadan waa naga intaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inoo akhrinayay. Diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka socota maalinkii labaad gobolka Sanaag. Bishii November ayay Soomaaliland si rasmi ahna uga bilaabatay diiwaangelinta codbixiyaasha, taas oo furo u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashid Riyaac oo warramayay VOA isagoo ku sugan gobolka Sanaag ayaa u sheegay in diiwaangelintu ay si rasmi ah shalay uga bilaabatay gobolka Sanaag isla markaana degmooyinkiisa kala duwan ay ka socoto. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay ilaa imika xaaladda amni iyo taa farsamo ahaan ee guddiga doorashooyinka ay u diyaargareeyeen in dadku ay isdiiwaangeliyaanba ay sidii loogu talagalay u socoto, sida uu sheegay Cabdirashiid Riyaac.
Alxamdulilah rabbil caalamiin, si wanaagsan bay uga bilaabantay gobolka Sanaag, si fiicanna wuu uga socotaa. Laba degmo horaan loo qabtay xeelafooyin iyo garabad, intii kale way ka bilaabantay, si wanaagsanna wuu u socotaa. Weliba si la xaadle waxay uga socotaa bariga Sanaag oo diiwaangelintii hore aanay ku badnayn. Marka goobaha aanu maraynay labadii casho ay socotay dhammaantood, kayuuyada iyo dadka iyo nabadgelyada waa fiican yihiin. Alxamdulilah, si wanaagsan bay gobolkan uga socota. Marka dhulkaasoo dhan si nabadgelyo ah, wanaaga, dadku si fiican oo niyadsamiya isdiiwaangelinayaan ayay uga socotaa. Aad iyo aad baanu runtii ugu faraxsannahay in
doomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaac oo ka jawaabayay su'aal la xidhiidhay ciladaha iyo cabashooyinka dadweynaha goobaha qaarkood mararka qaar ka taagan ayaa sheegay sidan:
waxaanu bedelnay runtii, waxaanu bedelnay dalka waa dugtahay uu kala fog yahay, dhul ciladiisa laga diyoon karo ama loo gurman karo goobaha qaarkood maaha. Doobowlgaa 300 kilometer, 400 kilometer isu jira, goobihiis isu jiraan. Sidaa darteed waxaanu mashiino cusub iyo qalab kirad cusub iyo magaraasa ayaanu soo kordhinay. Waxaa kale oo aan runtii iyaga dee shaqaalihii boqoladaa kasoo howlgalay iyo sida u kala firfircoonaayeen iyo sida u kala fasalo badaayeen ayaanu dhulka fogfog iyo meelaha gurbadgoodu adag yahay ku qornay. Sidaa darteed waa la odhan karaa khibrad badan oo aanu kasoo faa'iidnay xagga shaqaalaha iyo qalabkii oo aanu tayeynay oo maaragtay goobahaas kasog dhammaantood. Waxaanu geynay mashiino cusub oo hadda yimid, aan hore loogu soo shaqayn. Marka sababahaasa runtii noo fududeeyey iyo ilaahay oo nala garab galay, maadaama dhulkan dhul dhakala fog oo wadooyinkiisuna dhaadheer yihiin oo dalaga yaabo in qaarkood 4 saacadood iyo 5 saacadood goobaha lagu gaaro, si aadana waanu uga diyaar garoonay. Anaga masaaxda ku hayna distanceka iyo sida degurmadku waqtigay ku qaadanayso. Marka ilaahay mahadi aada noogu yartahay cilada iyo madaraasa iyo
geesta kale. Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo ka tirsan aqalka wakiilada Soomaaliland kana soo jeeda gobolka Sanaag ayaa isagoo ku sugan magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag u sheegay VOA in diiwaangelintu sida ay u bilaabantay ay uga socoto magaalada iyo guud ahaan gobolka. Waxaa intaasi ku daray Xildhibaan Cabdiqaadir inay jiraan goobo kooban oo cillado farsamo ay ka dhaceen, kuwaasina markiiba ay guddiga doorashooyinku u direen dad u tababaran.
faa'iidada ku jirtana way ogyihiin, dadaal badanna way wadaan, waana wacyi gelinay. wax walbana sidii loogu talagalay bay u socdayaan. maankuna hadda waa sugan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin. ciladu meelo ciladi way jirtaa, taasi waa technical. markiiba dawa la farsameynaya oo dad u tababaran baa jira. wax faa'iido iga kara oo dibini ma jiraan, ma garan. usuu soo faa waa fiican tahay, alxamdulilah ina khayr ku dhammaan karan waa rajeyn.
Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud ayaan weydiiyey maadaama xisbiyada Soomaaliland guud ahaantood wakhtiyadan ugu dambeeyey ee diiwaangelinta gobollada kala duwan ee Soomaaliland ay ka socotay ay si midaysan ugu sheegayeen in bulshadu ay isdiiwaan geliso.
Soomaaliland oo dhan way ka midaysan yihiin. marka insha allah waxaan filayaa inaan guulaysan doono mar haddii dadka mafkii doontaa marka la helaa lada la maala. marka balhoosa dadku waxaa heleen
هذولا كانوا شباب لكن في قرب الله وتفكيري أو حد من رجالي يعني تقول إن شاء الله وصل على دكوكا كذا قبل كسرى إنه يكسوني قبل بلاروي بتشروا تيدي بوتيفايز هو قبل بلارن أول برا واحد للي هي جدة ده بيمشوا ولا في ناس على بوكان إن هنا جدة ده ما هو قبل كجدة ده يعني بركا وين وكان وين هيستار وين الدجال يعني لا حتى لو كيف يحلو وهو لا جم برو لقولوا لي هو هسبي كريين ده قاس هذا
gobolada sool iyo sanaag ayaa noqonaya labadii gobol ee ugu dambeeyay ee diwaan gelintu ay ka socoto guud ahaan Soomaaliland iyadoo 29kii bishii November ama 12aad ee sanadka inuu ka soo gudubnay 2020kii ay diwaan gelintu ka bilaabantay gobolada Awdal iyo degmooyin ka tirsan gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
isbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu la daalaa dhacaya bukaanno qaba xanuuno kala duwan kuwaas oo ka imanaya dhulka miyiga ah ee u dhaxeeya gobolada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud xilli xoolo dhaqatada deegaanka ay ka cabanayaan ayaa daaqa xaalufiya Hussein Hassan Daqana ayaa warbixintan noo soo diray
Dr. Abdullahi Sabriye Guure waxa uu ka howlgalaa isbitaalka guud ee degmada Maxaas waxa uu sheegay in tirada ugu badan bukaanada ay xilligan qaabilayaan ay yihiin dadka xoolo dhaqatada ee musiibada ay xu ay taabatay hadaba isbitaalka Maxaas ma leeyahay awood uu ku qaabilo bukaano badan waa kan Dr. Abdullahi
cudurrada qaarkood waxyaabihii markaas aan xalli karin oo isbitaalka uusan xalli karin oo xagga qalab ahaan waa u fududaynaa lama sii daahiyo isbitaalkii markaas aan ku malaynayno inuu qalabkaas u haasto ayaa usii gudbina
xanuunada ka dhasha dhiigyarida iyo duumada deegaanka aad ayay ugu badan yihiin Dr. Cabdullaahi waxa uu sheegay in qaar ka mid ah cudurrada karooniga iyo kuwa la isqaasiyo deegaanka lagu arko inkastoo aanu badnayn
way jiraan oo cudurrada sida maarta diikarka iyo sokorta iyo kolesteroolka iyo waxyaabaha stroke ah iyo cudurradaas waxa way waa arkaysa laakiin ma badna kuwaasna ayagana waxa waayeen wixii stroke ah maadaama CT scan hadda maxaa soo sanno oolin stroke oo kale tan CT scan oo u baahan yahay oo in la kala cadeeyo midkiisa oo hemorrhagic ah iyo midka kale oo ischemic ah si toos ah u gudbinaa Muqdisho oo u gudbinaa iyo meeshii uu markaa qofku u tiksa karo marka cuduradaasna way jiraan laakiin cudurro oo hadda saaid u badan ma laakiin kuwan infectious disease ka oo cudurada faafa loo yaqaan nooc kasta ay ahaadaanba sida badan waa aragna kuwa waaweyn oo hadda oo maaragtay oo qatarta aan ilaahay ma soo gaarsiin wali waa hawaayeen wali ma hayno COVID-19 iyo HIV AIDS iyo waxyaabahaas wali ma arkin oo hadda deegaankayna wali ma ku arkin marka pneumonia-daas iyo maaragtay infection-ka kala to oo kaadi mareenka ku dhaca UTI-ga loo yaqaan iyo xiyaabahaas ayaa markii isaga badan
Aamino Haaji waa hooyo wiil 7 bilood dhalankeenta isbitaalka Maxaas si ay adeeg caafimaad ugu hesho waxay ka warramaysaa xaaladda cunugeeda
Hayoonku ayaanu qabay haddana aska u sii badan bariyahan waa awalna ninka jiray la horo waha mayan baadiyo waa baadiyo cid guurta wa aad u sii kala darna hadda aad bariyahan san maalmo isla loo dhujiyo waxa shaki ka soo noqday waxba wali laga maqan haddan barta isla xilay ha usoo nimada bartaaji ku hayna ku haysa leena doono fiican mataqan ku bilowdo waan qandaysnaa mataqan soo u darnaa ninka haddana waa qasaas u fiqaara
degmada Maxaas xilligan waxa ku nool dad deegaankooda ayaa uga soo barakacay kadib markii uu xaalufiyay daaqii xoolaha
adigu aan waxu ka cunay miirixdii uu ka cunay waxa uu ku reebtay mar laga garabna la siiyo aan ka cadsaneyna
layra safiya salaad waxa la soo barakaciyay ayax beeray oo naga cunay badarka naga goostay diirta naga goostay qaray naga goostay heesii taa naga cunay geedii waa naga cunay aan naga daaqay alashaan hadda aqaladii uu noogu soo galay marka saan deegaan ku nahay oo hadda imaana ku soo barakacna ari yar oo watan waa la soo guuray degmada la imiday beerna ma haysano waxa haasanaba mala ma jirto cid caawin siisay meela iska degan meeshii iska deganahay hadda ay xana wali loo kor fadhiya
isbitaalka degmada Maxaas waxa in muddo ahba dhanka taageerada gacanta ku haya qurba joogta deegaanka maadaama xanuunka dunida ku faafay ee COVID-19 uu dhaqaalihii caalamka hoos u dhigay waxa yaraaday dhaqaalihii uu ka heli jiray qurba joogta sida ay sheegtay Cadar Faarax Sharaawe oo ka mid ah dadka u ololeeya isbitaalka degmada Maxaas
madam istaalku meesha uu ku yaalo ay tahay meel foora ah oo aan ka dhaweyn magaalo magaalo madaxdana ayna u dhaweyn meel kastana ma aragtay ilaa Galguduud ilaa Maxaytiraheeto meel kasta istaalku uu yahay meel buurburta aadan yabaal ilaa ma Ceelbuur ilaa ma Gurceel ilaa ma Galweyne meel kasta kasta inta u dhaxeysa ay tahay meesha uu ku fadhiyo baaxadiisa aysan lahayn wax isbitaal ah iyaan u garanay intaas inay dadkaas isku taxallujiyaan inay dadka masaakiinta walaalahooda gabdhaha urur kale dadka dhiig laanta u dhibanaa inay caawiyaan oo istaageen ilaa waqtigan waa soo wadeen walow hadda adduunka uu corona virus iska yimid culays iska yimid culays badan iska jiro intaas waxaan ku dadaalaynay inaan aan u fariisan oo u taagneyn si aan istaalkaas uusan u dumin ilaa haddana waa taagan yahay waxaan marka codsanaynaa cid kasta oo ka qayb qaadan karta inay ka qayb qaadato cid kasta oo maaragtay waa u furan yahay oo maaragtay wax ku kordhinaysa
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska V O A waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A oo aan todobaadkan ku eegayno hadal haynta shidaalka Soomaaliya ee todobaadadii u dambeeyay iyo shirkado la sheegay in dawladdu ay la galayso heshiis lagu soo saarayo shidaal. Todobaadkii la soo dhaafay, warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada waxaa qabsaday hadalhaynta laba shirkadood oo dawladda Soomaaliya ay doonaysay inay heshiis kula saxiixdo magaalada Muqdisho. Labada shirkadood oo kala ah Coastline Exploration iyo Liberty Petroleum Corporation oo labaduba xaruntoodu tahay dalka Mareykanka ayaa todobaadkii hore wafdi u diray Muqdisho si ay dawladda Soomaaliya ula saxiixdaan heshiiska wadaaga wax soo saarka shidaalka. Laakiin markii dambe dawladdu waxay dib u dhigtay saxiix heshiiskaasi. Markii hadalhaynta saxiixa heshiiskan ay soo baxday ayaa waxaa warqad digniina soo saaray midowga musharixiinta mucaaradka iyagoo sheegay in heshiiskaasi uu ahaa halis aad u weyn oo ku soo fool leh siday hadalka u dhigeen masiirka midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo kheyraadkeeda. Ridwaan Xirsi Maxamed, afhayeenka golaha midooda musharrixiinta xilka madaxweyne kana mid ah musharrixiinta u taagan madaxweynenimada, ayaan weydiiyey waxa ay digniintooda ku saabsanayd ee ay qoonsadeen.
Qoladood mahadsan tahay. Waxaa noo muuqatay inay arrintani tahay arrin la doonayo in lacag iyo xoolo loogu helo doorashada oo xoogii boonis loogu qaato. Waxaana arrintani ka hor imanaysaa in ruqsad ay dawladdu siiso shirkado iyadoo aan la waafajin shuruucda dalka iyo xeerarka lagama maarmaanka ah ee in ruqsadda la bixiyo. Waxaa ka mid ah dabcan sharciga batroolka ka mid ah, sharciga canshuuraha iyo kheyraadka dhulka hoostiisa yaalla oo aan weli baarlamaanka la horgeyn baa ka mid ah. Waxaa ka mid ah heshiiska qaybsiga wax soo saarka oo aan isagana weli la waafajin sharciga canshuuraha iyo iibka qaranka iyo sidoo kale sharciga iibka qaranka. Marka iyadoo shuruucdaasi ay dhiman yihiin, dowladihii dowladda federaalka ee xubnaha ka ahaana arrintan aan lagaga xaajoonin, shirkii bay dhabana arrintaasi mugleh loogaga hadlay oo runtii lagaga heshiiyey. Waqtigan aad moodo maandaydki dowladdu uu dhammaanayo oo madaxweynihii ay u hadhay bil wax ka yar in shirkada la keeno khayraadkii dalka la saxeexo waxay noqonaysaa arrin suuq madow ah, taasaa annaga aanu ka falcelinay. 4 bisha December waxaanu ka soo saaray statement imikana sucaad oo cod dheera ayaanu arrinta walaalo aanu ku sheegnay.
Dhinaca kale, waxaan shirkadahan iyo heshiiska lala galayo ee ay dowladda Soomaaliya dib u dhigtay aan wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed, wuxuu ku hormarayaa jawaabta su'aal la xiriirtay taariikhda sahminta shidaalka Soomaaliya iyo sida ay ku soo bilaabatay.
Mahadsanid Colaad, waxaan hormad kale u fadhilinayaa idaacadda V O A-da. Shidaalka Soomaaliya wuxuu soo maray heerar kala duwan. Sida aad dad badan ay ogyihiin, shidaalka Soomaaliya waxaa baaritaankiisa lagu bilaabay sanadihii kontameeyadii oo ay shirkad Mareykan baartay Soomaaliya ka baartay shidaal dhulkiisa dhulkeeda isla markaana dawladda kacaanka ahayd ugu horeysay inay sameeyso sharci lagu maamulo macdanta Soomaaliya oo 1980s madaxweynihii xilligaas Alaahu Naxariis Maxamed Siyaad Barre uu saxiixay waxaana markaa sharcigaas lagu siiyay xirmooyin shidaal shirkada waaweyn oo inta badan u badan Mareykan iyo Galbeed Yurub oo 25 xirmood gaaraya dagaalkii sokeeyay markuu ka faxay 90s wadanka way isaga baxeen waxay ku maqan yihiin force major ee shirkadihii xilligaas waxaa dib u soo dib nolosha soo xiriiray shirkada labada shirkadood la yiraahdo Shell iyo Exxon oo ayana sheegtay inay rightskood ama xuquuqda ay Soomaali ku lahayeen ay diyaar u yihiin inay inay sii yeeshaan anagana waa soo dhaweyneyna dhowr jeer aan wada hadal la galnay waana waa arkooda meel fiican oo maraya kadib markii la xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusufna waxaa la sameeyay sharciga patroolka oo gooni loo sameeyay laakiin waxaa dib u eegis lagu sameeyay xilliga madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda teermkiisa sharciga patroolka waa la dhameystiray iyo xeerarkii ku xeernaa iyo heshiiskii wadaagga khayraadka waddanka oo ay ka dhexayn lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir oo lagu soo yaxay Baydhabo kaasaana sal u noqday in la sameeyo sharci patrool oo federaal ah isla markaasna hay'adihii ka shaqeyn lahaana lagu dhisay oo hadda ay dhisan yihiin.
Waa gartay marka waxa jiray dhowaan laba shirkadood oo Soomaaliya tagay oo doonayay inay heshiisada la saxiixaan waan maqalna markii dambe in dib loo dhigo heshiiskii aan la saxiixan lahaydeen labada shirkadood waxay kala yihiin iyo heshiiska
heshiiskan waa heshiiska muxuu ahaa waa shaqo waxaan ka soo shaqeynay labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq ku leh Soomaaliya oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh loo saxiixay isla markaasna rightskoodii ama xuquuqdoodii dib u soo raadsaday rabayna in anaga aan heshiis la gaarno arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay laakiin shirkadahaasi waxay leeyihiin xuquuqdoodii Soomaaliya bay ku leeyihiin waana lagala shaqeyn doonaa
mas-uuliyiin aan la hadalnay oo ka tirsan xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay noo sheegeen in wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo inaad maaragtay xoogaha isku kalaafteen heshiiska la saxiixi lahaa waxyaabaha ugu waaweyn ee isku qabateen maxay ahaayeen
waxaan rabaa walaal inaan ku sheego wax khilaaf inuusan ka jirin maaliyad iyo madaxtooyo iyo prime minister iyo xafiiska wasaaradda patroolka dhammaantood warka ugu maartay officialka hadda laga sheegay anaa ku sheegay wax khilaaf kama jiro kulligood waxaan ka wada shaqeynaynaa danaha guud oo ku saabsan in la meel mariyo sharciga patroolka si uu hirgelin lahaa ummaddan ay uga faa'iideysan lahayd
wasiir waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ama aqoonyahana ama ka mid ah musharixiinta mucaaradka ee madaxweynenimada u ordaya oo shaki ka muujinaya heshiisadan aad la degdegaysaan arintan maxaad uga jawaabi lahayd
dad waa run dad way jiraan laakiin waxaa jira dhinaca kale waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo markasta u waxaan qataagay in ay arkaan maalmaha ka mid ah in Soomaaliya shidaalkeeda ay soo saarto kana faa'iideysato khayraadkeeda dadkaas aaminsan in shidaalka Soomaaliya aan sida negative sida qaldan u arkay waxa inta badan waa siyaasiyiin isla markaasna danaha siyaasadeed oo khaasa kale laakiin markii shacabiga guud iyo dadka badankiis la fiirsho waxay aad u soo dhaweeyaan oo ay weliba rajo weyn ka qabeen hawlaha ay hadda xukuumaddan wado oo ku saabsan sida aan uga shaqeynay sharciyadii iyo heshiisadii iyo soo jeedashadii shirkadaha waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh Soomaaliya inay heshiis ula gaarto shirkadaha caalamka ee shidaalka danaynaya inay maalgashadaan Soomaaliya
goormaad is leedahay marka Soomaaliya waa soo saari kartaa shidaal anficiisana waa la goran karaa goorbay kula tahay
horta Soomaaliya hadda waxa u diyaarsan dhammaan tuuliskii ay heshiisku gal leh hadday noqoto shuruucdii hadday noqoto heshiiskii hadday noqoto hay'adihii ka shaqeyn lahaa marka laba siyaabood heshiis waa loo galaa mid waa in aad shirkadii toos ula xiriirtid sida haddaba aan sameynay iyo inaad qandaraas furan samaysato shirkadii u soo tartamaan haddii marka labadaas arrin midkood ay ku guuleysana shirkadihii aan heshiis kala saxiixanno maalmaha ka mid ah waxay ku qaadan kartaa muddo 8 sano in Soomaaliya ay noqoto lagu sheego waddan shidaal soo saara
wasiir waxaa kaloo jiray intaanay shirkadahan labada ah magaalada Muqdisho iman oo la isku dayay in heshiiska la saxiixo dhaqdhaqaaqyo kale oo ka socday dalka Turkiga oo shidaalka Soomaaliya la xiriiray marka doorka Turkiga ee Soomaaliya muxuu yahay shidaalka
waa dhowtahay dalka Turkiga ee Soomaaliya waxa Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhexay xiriir dheer oo walaaltinimo iyo mid diineed iyo mid dhaqan oo soo jireen ah isla markaasna dowladda Turkiga waxay hormuud ka tahay u gargaaridda iyo kaalmeynta ummadda Soomaaliyeed markii dhibaatada badan soo gaartay haddii aan usoo jeesto arrintan sectorka patroolka iyo danaynta ay u leeyihiin inay soo galaan way xiriir kulusay nala soo sameeyeen oo ku saabsan sidii ay Soomaaliya ay u maalgasho lahayn arrimaha shidaalka iyo gaaska iyo bacdanta waana soo dhaweyneynaa haddana waxaa noo soo xiriiro labada dowladood ku saabsan inay sida ay faysalahayeen
ilo la socda heshiiska ayaa u sheegay VOA in shirkadda Liberty Petroleum ay doonayso inay shidaal ka soo saarto laba lakab halka shirkadda Coastline ayadana doonayso inay shidaal ka soo saarto ilaa iyo 6 block ama lakab horantii bishii February ee sanadkii hore ee 2020 ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saxay sharciiga petrolka oo uu soo ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya shirkadasi ayaa dhigay in la sugo hanaanka loo wadaagayo daqliga shidaalka iyo in la sameeyo xeerar kaabayo oo la xiriira qaabka loo canshuurayo daqliga shidaalka iyo sida loogu tartamayo heshiisyada shidaal qodista maxamed muqtar ibraahim wasiirkii hore ee petrolka iyo macdanta ee Soomaaliya ayaa sharaxaya caqabadaha sharci ee hortaagan ee keenaya shakiga ku aadan in heshiis lala saxiixo shirkado shisheeye iyadoo aan caqabadaha laga gudbin
runtii colaado wax badan ayaa naga dhiman sida la socoto sharciga shidaalku wuxuu leeyahay waa in la sameeyo gudiga qeyraadka gudiga qeyraadku waa inay ka koobnaadaan prime ministerka dowladda federaalka iyo xubnaha madaxda xubnaha ka ah dowladaha federaalka gudigaasoo isku kooban ayaa waxa loo yaqaan gudiga qeyraadka gudiga qeyraadka tan iyo sharciga petrolka markii la ansixiyay weli maanu fadhiisan waan ognahay mowqifka Puntland ee ku aadan arrimaha shidaalka sidoo kale mowqifka ku aadan Puntland shirkada hay'adda nidaaminta shidaalka Soomaaliya Somali Petroleum Authority ognahay marka arrimo badan oo siyaasad ayaa horta wari taagan sidoo kale arrimaha canshuuraadka waa ayda rasmiga ah haddii ku sheegaba waa arrin u baahan in la dhameystiro sidoo kale macnaha Somali Petroleum Authority way cusub tahay waxay u baahan tahay inay hesho aqoonsi waayo aragnimadii ay kula gorgortamayeen ay ku fulin lahayd ay ku qiimeyn lahayd shirkadahaas soo marka waxyaabo macnaha qaarna waa siyaasad qaar waa shuruuc qaarna waa farsamo waxa soo ayaa noo dhiman inaan soo dhameystirno hal item oo kaliya oo la leeyahay midka macnaha diin cafinta kaliya dhiman maaha wax badan ayaa dhiman waa la dadaal wax badan waa la qabtay laakiin wax badan baa haray
ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay in shidaal loo soo saaro Soomaaliya ayaa ah sidii wadanku uga faa'iideysan lahaa qeyraadkiisa dihin faqrigana uga bixi lahaa isla markaana loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkiisa laakiin waxaa qubarada ka faallooda arrimaha shidaalka gaar ahaan dalalka colaadaha ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale ay sheegayaan in dhibaatooyin ay barbar socdaan fursadahan taagan Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada kana mid ah dhaqaaleyahanada Soomaaliyeed ayaa weydiiyay faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo in dal uu shidaal soo saaro
walaado faa'iidooyin badan baa ku jirta laakiin balinta horta anantaa horta marka hore ka hadal bal aan horta iyo kaydu cudur daarto anuu waxaan ka mid ahay gudiga dhaqaalaha ee qaranka waxaan ka mid ahay isla marka boorka dhexe ee bangiga boorka bangiga dhexe labada midnood cudurka kuma hadlayo codkayga aan baan ayaan ku hadlayaa faa'iidooyin horta badan ayaa ku jiri kara khasaarana waa ku jiri kara in petrolka la soo saaro faa'iidooyinka ku jiri kara waxa ka mid ah inuu keeno dakhli dakhligaasu maadaama waddankeenu hadda inagu aanahay wadan faqri ah oo ku jirta dabaqada ugu hooseysa inuu ina soo gaarsiin kara dabaqada dhexe ayaa la filayaa sida wadamo badan oo kale oo carabta kamid ay ku jiraan oo xataa kuwa afrikaan ay jiraan oo heerka u soo gaarsiiyo waa laga yaabaa inagana inuu soo gaarsiin karo laakiin colaado haddana waxa la isku raacsan yahay oo cilmi baarayaashu intooda badan ay isku raacsan yihiin waxana isticmaalaya erayga isku raacsan yihiin intooda badan ma aha iyagoo dhan waxa weeyaan in xiriir ka dhexeeya petrolka iyo dowladnimadu aynay wanaagsanayn oo macnihii uu yimaado wax la yiraahdo dowlad xumo ay timaado haddii petrol badan la helo oo uu yimaado wixii loo rajeeyay musuqmaasuq uu yimaado ayaa maganaysaa isla markaana waxa la yiraahdaa waxa isaguna kordho soo batabaa la yiraahdaa kanaanti dowladaha maganaysaa mayalka adag ee diktatoriyadda oo wuxuu raajiyaa la yiraahdaa cimrigooga oo dimuqraadiyadii buu maganaysaa in ay cirbta qabtaa ayaa la yiraahdaa waxa kale la yiraahdaa oo ugu badan oo la sii dhaahdaa meelaha ay dadka laga tiray badan yahay ku nool yihiin haddii gobol dadka laga tiray uu ka soo baxo sida misalan Nile Delta oo kale misalan meesha la yiraahdo Nigeria oo kale xasarad kaba baxaan oo xasuuq baa xataa ka dhaca ayaa la leeyahay ma garanaysaa arintaas marka xasaradaha ayuu kordhiyaa ayaa la leeyahay marka intaas ayaa xiriirka ka dhexeeya labadaas ayaa lagu soo koobaa la leeyahay waxa badan weli xumaantiisa badan
dhinaca kale professor Xuseen Warsame ayaa weydiiyay in haddii Soomaaliya ay shidaal hesho ay dhici karto in dowlad diktatoriyada ay timaado oo lagu dagaalamo sida loo wadaagayo lacagta ka soo xaroota qeyraadka
innaga diktatoriyada weyn soo martay xiisad badan uma hayno waxaan ku jiraa dimuqraadiyad curdan ah oo loo federaal ah federaalkuna wuxuu ku roon yahay hadii jeer cirifka la isxaysta oo cidna looma dowladda lama ogolaanay waxay doontay inay yeeri karto cirifkaas hadii jeer lay qurbajoog xoolo wuxuu aqoon la ayaan leenahay xeerna weynuu sameysanay badroolka oo xeerkaas wuxuu keenay kara in hadii sidii loo sheega loo qaybsamo oo wax layda xeerkeena hadda aan saal siinay in 150 wixii ka soo baxay dowladda federaalku leedahay 120 isna maamul goboleedka laga soo aray u leeyahay 110 degmadaas gaarka ah ee ku beegan yahay wuxuu leeyahay tobanna dadka aan badroolka gobolada aan badroolka laga soo saarin ay leeyihiin haddii markaas sidaa loo qaybsamo waxa waliba la yeeli karaa sida Norway kale inaan sameyno oo dawladda dhexe halka hadii lacagtii continuation tahay la siiyay inay magaranaysaa oran karto 20% aan ku darsado budgetkayga inta kalena 30 kalena aan ku rido sanduuq jiilkii la dambeeyay u soconaya talabaad xulado midna ogow waxaan 6-8 sano lagu soo saaraa badroolka lagu soo saaraayo waxa weyn inkastoo inta ka hor hadda shaqaaleen laga helayo ayaa lagu soo saaray rajin ay jirto baa mushrigiyo kamaniyo kale ay meesha investment soo sameyn karaan 6-8 sano waxba inuu baran karaa
meelaha hadda ay dawladda Soomaaliya doonayso inay heshiis kula gasho shirkadahan inay shaqo ka soo saaraan ayaa ah meelo hore loo sahmiyay oo ku yaala deegaanada Puntland iyo Galmudug ilaa xeebaha marka ee gobolka Shabeellada Hoose Professor Hussein Warsame ayaa weydiyay inta uu leeyahay shidaalka Soomaaliya gaar ahaan lakabyada ilaahay hadda la sahmiyay
oo ilaa hadda Soomaaliya hadda waxa ay nuhubnaa oo in lagu sameeyo wadankeenii sahan gaar ahaan inta u dhaxaysa hobiyo ilaa Kismaayo badba waliba ah in lagu sameeyay sahamin oo sahamintii ay sheegayso in laga heli karo ilaa 110 bilyan oo maganaysa fuusto oo birool in laga heli karo lacag badan oo 100 sano in gaarsiin karto noqonayso hadii maganaysa la soo saaro hadii marka arintaas ay soo dhacdo dabcan de shaqaaleyn baa laga heli karaa inkastoo hadda badan yahay haddana dabariga soo degayaan ka guuriyaan meesha ku beegan marka iyo ku deegan iyo dhinaca hobiyo ku deegan baa laga bilaabayaa baa leeyahay haddii isnaas u dhacdo magaranaysa waxa dhacaysa in bashaqaaleen laga helo halkaas oo taasna wadaacda
akroos xusid mudan in markasta oo la soo hadal qaado shidaalka Soomaaliya ay dad badan soo xusuustaan muranka dhulbadeedka ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee dacwadoodu taalo maxkamadda caalamiga ah ee shirkii shidaalka Soomaaliya ee lagu qabtay London 2019 waxay dawladda Kenya sheegtay inuu ahaa mid ay Soomaaliya ku soo bandhigaysay qayraadka xirmooyinkii lagu muransanaa inkastoo ay hadalladaasi Soomaaliya beenisay Soomaaliya waxay markii ugu horeysay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib tallaabooyin u qaaday dhinaca sahminta shidaalka 2013 xukuumadii Xasan Sheekh Maxamuud soo bandhigista iyo suuqgeynta shidaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay ku dhiirigeliyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka shidaalka ka soo saara sida Exxon Mobil iyo Shell oo horey la kabi shidaaleed oo ku yaala Soomaaliya sahmi lagu sameeyay. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay hadalhaynta soo saarista shidaalka Soomaaliya. Intaan barnaamij mid ka lamid ah ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan. Dhegaystayaal, waxa ay naga xusuusinayaa inaan isku daynay inaan la xiriirno labada shirkadood ee la sheegay inay doonayaan inay Soomaaliya shidaal ka soo saaraan laakiin aysan wali inoo suuragelin inaan jawaab ka helno. Marka ugu horeysa ay noo soo jawaabaan waan idin soo gudbin doonaa.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa tan wariyaha VOA ee Muqdisho Zainab Abukar.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday toddobaadkan in iyada iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada inay go'aansadeen hirgelinta doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan inkastoo doorashooyinka wali uu muranka taagan yahay haddaba suurtagal ma tahay in la qabto doorasho ay ka maqan yihiin laba maamul goboleed ee mucaaradka dalka waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf
aan darad ee sabtida waxaan ogeyn in dawladdu go'aan soo saartay oo doorashada lagu jahaynayo aan waqti dambe dib loo soo dhigayn dhowr jeerna ay dib u dhacday ee anigu waxaan aaminsanahay ama xaqiiqda ah in dalku doorasho aadayo waxaan ogeyn dawladdu waxa dhalacadin siiyay oo fursad loo siiyay rasuulaha iyo waxaan galmudug qorqor dhowr jeer muddo ah ku noqnoqday garoowe iyo kalkacayo ay ku kulan madaxweynaha Puntland iyo Axmedowe waxna jidda oo isbedelina ma jiraan waxaan aaminsanahay in iyo ay maqan labada maamul gobol waa la qaban karaa waayo waxba uma xirmayaan
Nuur Sheekh Cusmaan
ee waxa weeye go'aankii ay soo saartay dawladda federaalka Soomaaliya oo ra'iisul wasaaruhu uu horkacayay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeedna ay qayb ka ahaayeen go'aankaas aniga aragtidayda mid lagu socon karo oo ummada Soomaaliyeed xal u keeni karo uma arko sababtuna waxay tahay waxa weeye ummadan waxay u dhantahay baa la rabaa oo loo dhanyahay oo Soomaali ka tashatay oo la isaga yimid oo la isla ogyahay baa la rabaa in lagu wajaho waxyaalaha waxa jira aan suurtagal noqon karin oo waxa kamida maamul goboleedyada markii la dhisayay oo doorashooyinkii laga qabanayay oo baarlamaanka lagu soo xulayay way ka duwan tahay midan oo midan waa mid federaala u baahan culayskeeda iyo miisaankeeda leh si fudud marka looguma geli karo in laba maamul goboleed ama saddex maamul goboleed iyo dawladdi kaligood waxay noqonayaan hal baarti kaliya way hal dhinac inuu yiraahdo dawladdi federaalka ee Soomaaliya waxay ku dhawaaqday doorasho la qabanaya doorashadii baan hore laga gudagelayaayo shacabiga Soomaaliyeed waqti laga lumin maayo waa waxna si daraa maantana waxa way aan u qalmin doorasho loo dhayay oo ummada Soomaaliyeed ka tashatay siyaasiyiintoodu ka tashatay maamul goboleedyada maqan oo Jubaland iyo Puntland ay kamid yihiin iyagoo la isla wada ogol yahay wax la isugu wada dhayay beesha caalamku ay gubjo ka tahay in lagu wada dhaqaaqo taas aniga ila haboon baan isleeyahay laakiin xal u keenin kar maayo go'aankan hadda ay soo saareen
hadii aan dib kugu soo laabto Maxamed Cabdi Yusuf waa dagaysanaysa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodaya inaanay suurtagal ahayn in doorashay ka maqan yihiin labada maamul goboleed ee mucaaradku inay dalka ka dhacdo adiga waxaad leedahay doorashada oo la bilaabayaa go'aanka sida dawladdu u soo saartay suurtagalnimada in doorasho dhacdo iyadoo isla
ogolaanaya walaa saaxiibada dawladda oo jeesh anigu fikir si ixtiraam ah anigu khatarta iyo walaaca uu muujinayo anuma garanayo meesha ka keenay iyo meesha ka soo xigtay sheekhu laakiin qofku dadku kala arki doonaan karaa waxaana uu khatar u aan anaga noo muuqan way muuqan kartaa sidii nuu ognahay dadku dad waaqiciin hay dhulka ku nool wax bartay wax fahmi kara inaan waxaan riisinahay oo maan galahay in maalin walba uun dad siyaasiyiin oo danahooda ka dhex argu waayay ama xanaanka doorashada socda ama dadka ay taageersan yihiin ay rajadooda arkeen inay yartahay waxa keliya ee dadku way wada fahmi karaan inay rabaan keliya in xanaanka doorashada la carqaladeeyo si mandate dawladdu u dhamaado hadhowna sidii aan arki jirnay foodo wax lagu raadiyo oo qof walba ama gurigooda ama reerkooda u dhamaado xiinaan ka dhacay taana inaan guul lagu gaarin baa qof kasta uu fahmi karaa ama macno weyn ku jirin muhiimadda dadka mas-uuliyadda dadka cidda u dambaysay oo go'aan decision maker ka ah waa xukuumadda oo loo imaday mandate-kan iyo horsocodsiintiisa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah ilaaliyaha sharciga dalka qofka ugu sarreeyana ah dalkan in hadhow mas-uuliyadda la weydiin doono marka intii waqtiga hadhow lagu eedeyn lahaa inuu dhamaaday dadka ka soo horjeeda wax daliil sharci ah iyo la imaan waayeen aan ogna 30 December maamul goboleedadu inay waxyaalihii loo keenay ay saaxeen ilaa hadda waxa ay saaxeen baa fuliyo laga kari laayay
Nuur Sheekh Cusmaan ma maqlaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu qabaa in dawladda ay muhiim tahay inay qaado talaabo walba ay ku hirgelinayso heshiiskii la gaaray 17kii September ee arrinta doorashada la xiriirta maamul goboleedyada ee dawladda u dhaxay inta la gaari lahaa 8da February iyadoo wadanka jihaysnay adigana waxaad leedahay doorashan heshiis lagu ahayn in la qabto suurtagal ma aha maxaad uga jawaabi lahayd ee aragtidaada
waxaan uga jawaabayaa horta markii aad talaabo qaadis ama waxa weeye mid guud ha noqoto ama mid gaar ah ha noqoto qofku markuu talaabo qaadayo waa inuu garan karo talaabadaas meesha uu dhigayo haddana waa inuu garan karo haduu talaabadaas qaado waxa uga iman karo feedback ku noqon karo dib uga soo laabanayo maanta dawladdu go'aan bay soo saartay haday go'aan soo saartay waxay tiri doorashadii baa lagu gudagelayaa waa yahay doorashadii maxaa lagu gudagelayaa maxaa qorsha ah oo lagu gudagelayaa iska dhaafada maanta Jubaland iyo Puntland iyo musharaxiinta kale miisaanka culus leh dalka jooge hal xubin ama waxa weeye Jubaland kaliya haday maqan tahay doorasho lama qaban karo doorasho aan lagu heshiisahayn waa caqabad waxa weeye waxa la yiraahdaa caanada taa dabada la qabtaa bali maanta intii waqtigu mandate-kii wax yar oo kooban ba ka dhimanay in dabada la qabto lala hadlo la wada hadlo la isu yimaado hadii taladu ay fara ka baxdo waxa iman doonta sidii Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Xiligiisi dhacdo kale road map in la sameeyo beesha caalamku soo fargeliso waayo waxa weey wadanka rugby dhaqaale ka galeen sidan ma lagu fiirsan karo waxa weey xumaantan iyo waxa weey ani kaligii waxa iri ha socdaan de wax soconaya ma ahay
maxamed sida muur Sheikh Usmaan uu ku dooday ma kula tahay in doorasho heshiis lagu ahayn hadii lagu dagan in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto
lama qabo anigu saaxiibkay doodu wuxuu ku celceliyay waxba dhacay cirka ka soo dumayaan cawaaqib ka dhalanaya ma jiro waayo dadku qofku waxaan rabaa dadku madu Soomaalidu waa marqaati way nool yihiin shalay madaxweynaha galmudug meel publiga wuxuu ka sheegay oo publiga oo horay u ogeyn oo hawshu oday nimada ka aha wuxuu markuu celiyay risaltay in jawaabka waa isla afar saac ka bacdi inuu go'aan qaatay madu Soomaalidu la wadaagay wuxuu arkay waayo waxaan wada ognahay ilaa mucaarad ilaa maamuladaas kullu waxay sheegtay in ugu badan waxay sababta ay waxyaara shuruudaha waxa kamid ah mid darawo qoyiga gudiga in xad xaashim xal laga siiyo gudiga in doorashada in laga saaro xubno lagu dhigay lambarro gedo saddex iyo madaxweyne wuxuu yiri inta marwaday noqon lahayd waxaan dalka loogu marmarsooday dumintiisa kullu wuu saxay soona calaamadiyay leey gudiga dadka haystaan leey bedelay cidda laga rabo inay wax fuliso ee hadhow aad ay mas'uuliyadda dalka ugu sareysa qaadisa maaha maamul goboleedada ومدحونا تمريد فدرالك الصومالية هي حكومة دي سووي مدى السعودسين تهوشن هي كحلقة كالقوركة مركا يقع لغا ربعين السعودسيان مرة من ذات وقت ان لغا غلو ميهب البادي هل كانوا احتاجين مركا waxaan rajaynayaa in Soomaaliya laga gudbi xilliga kala guurka xilligan ku dhamaado wanaagsan mid kale waxaan kugu dareeyaa dadku waa qabaayil maamul goboleed aad maqal qabaayil ku dhisteen oo dhaqameedii ku dhisteen dadkan waa ergooyin ergooyinka waxaa lagu yiri gudiga doorashada meelaha la tagi karo oo dawladda ciidamada joogan oo xor ah jira halkaas la keenay gudiga doorashada iyo ergooyinka lagu qabanay dadka tartamay tagaya ma aha in qof shakhsi daneysa ka dhaxarku waa inaan oo maab dubnaan karo dawladdan hore u socotay gofowe
Nuur Sheikh Usmaan
horta uu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Yusuf waxaan rabaa inaan u daro horta madaxweynaha jamhuuriyadda uu dhowr jeer ku celceliyay waajibaad baa saaran buu yiri isaga waajibka saaran madaxweynaha jamhuuriyadda waxa weeye inuu isku hayo maamul goboleedyada iyo waxa weeye siyaasiyiinta iyo kulli wax alla wixii u hanqaltaaya masiirka ummada inuu isku hayo waajibka saaran waa inta kaliya tan kale uu soo qaaday yiri Maxamed Cabdi Kaari qorqor inuu dhexdhexaadintii inuu iyaga xaqooda jawaab laga waayay qofka markuu dhexdhexaad yahay oo laba qolo uu dhexdhexaadinayo waxa la rabaa meel dhexdhexaad ay tahay inuu wax ku dhexdhexaadiyo walba hadduu warka shaacinayo madaxweynaha Cabdi Kaari qorqor waxa la rabay inuu samareeyo inuu tago isugu yeero uu yiraahdo intii timaada markaas uu u shaaciyo warka laakiin maanta xafiiska madaxweynaha xafiiska wasaaraha laga shaaciyay maxaa marka natiijo taa meesha dhexdhexaadin ma taalo laba maamul goboleed ama saddex maamul goboleed oo ka badan yahay wadanku way shan maamul goboleed hal maamul goboleed hadduu maqan yahay inaad wadanka doorashadiisu ma dhaqaaqayso baasha caalamkuna ma yeelayso waxa weeye shacabka Soomaaliyeedna ma ku qancayaan
waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yusuf
saaxiibka dadku wuxuu dhowr jeer ku celceliyay maamulaha maqan waxba dib u dhacay khatar baa jirta mucaaradkii baa maqan wuxuu kaloo yiri ninkii dhexdhexaadinta ku wata meel wuxuu ka hadlay aan dhexdhexaad ahayn xarunta madaxtooyada ama caasimada qofka hadduu ka hadlo dhexdhexaadna wuxuu ku luminaya ma aqaan midda kale adduunka waxaa la isku xukaa minority majority waxaynu ka warhayna wada ognahay in gobolka Banaadir Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo dowladdii federaalka inay majority yihiin oo iyagu ay heshiis ku yihiin inta in wax la dhaqaajiyo dadku in lagu habsaamiyo waxaan shaqaynayn maaha xalku waxay jiraan dadku inay danta ummadda Soomaaliya loo transfero muhiimadduna in waa in doorasho la qabto
Nuur Sheikh Usmaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay xalku maxaad u aragtaa
xalku wuxuu ku jiraa doorasho la isla ogol yahay musharaxiinta maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhan waxay u idishahay in wax lagu wajaho way waqtigu hadduu dhamaado wax walba waa la fili karaa laakiin intuna waqtigu dhamaanin waxa mandate ka yare kooban in wax la saxo la isu yimaado waxaan hubaa sidii maamul goboleedyada iyo dawladdu ba intii isugu yimaadeen ay heshiis u gaareen maanta hadii la isugu yimaado heshiis baa la gaaray waana la hubaa intaas laga shaqeeyo in la isu yimaado la wada hadlo wax loo dhan yahayna lagu wada wajaho doorashadii dalka
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Cabdi Yusuf oo kamid ah dhalinyarada qoyanada ku sugan Muqdisho in Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullah oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
waxaaday umaha santa Zainab Abubakar oo xubinta dooda gaaban Muqdisho inoogu soo diyaarisay.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faafgadaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa kulamo xiiso badan toddobaadkan kooxaysku u horyimaadeen. Goor dambe habeenkii xalay ahaydna kooxda kubadda cagta Juventus oo gurigeeda ku marti gelisay Sassuolo ayaa waxa ay labadan kooxood qaybtii hore ciyaarta isku mari waayeen eber iyo eber, iyadoo ciyaaryahan Pedro Obiang calaamada guduudan laga siiyey kooxda kubadda cagta ee Sassuolo. Waxaad moodaa taasi in ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Sassuolo qalbi jab u keentay oo qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday waxaa laga dhaliyay 3 gool halka iyana ay la timid 1 gool. Kin waxaa xusid mudan in muddo u dhaxaysay 10 ilaa iyo 18 daqiiqo intay ahayd ciyaartu ay 1-1 noqotay oo 2 gool kooxdu ay kala dhaliyeen. Laakiin daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta markii ay 8 daqiiqo uun kaarsanayd ayaa kooxda kubadda cagta ee Juventus ciyaaryahan Aaron Ramsey gool ruux badan kooxdiisa u dhaliyay. Sidoo kale ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa ku soo qatimay goolka 3-aad ee suurageliyay kooxdu inay 3 dhibcood ka qaadato kooxda kubadda cagta ee Sassuolo. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa fursad dahabi ah iska lumisay, iyana waxa ay kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Roma ay ku kala baxeen 2-2. Kooxda kubadda cagta ee Roma oo gurigeeda ku marti gelisay Inter Milan ayaa gool la hormatay, laakiin ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa goolashaasi ka daba keenay. Waliba ciyaaryahan Ashraf Hakimi ayaa u muuqday inuu goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa, laakiin kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaaryahan Gianluca Mancini waxa uu dhaliyay goolkii barbara ahaa mar ay ciyaarta ka harsaneyd 4 daqiiqo oo kaliya. Taasina waxa ay suuragelisay in kooxda kubadda cagta Inter Milan ay lumiso fursad ay ugu soo dhawaan lahayd kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu horyaalka waddanka Talyaaniga hoggaaminaysa. Hoggaanka kooxda kubadda cagta AC Milan, inkastoo toddobaadkii la soo dhaafay uu dhaawac weyn soo gaaray markii Juventus ay gurigeeda ku dharbaaxday 3-1, haddana waxa ay kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Torino maalintii sabtida ahayd ay kaga badisay 2 gool iyo waxba. Waxaana garoomada ugu soo noqday ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo kooxda muddo dhaawaca kaga maqnaa. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa idu haatan horyaalka waddanka Talyaaniga waxay ku hogaaminaysaa 3 dhibcood oo kaliya, waxaana kaalinta koowaad ay ku joogtaa haatan 4 dhibcood, halka kooxda kubadda cagta Inter Milan ay 37 dhibcood leedahay. Roma ayaa kaalinta 4-aad ku jirta oo 34 dhibic leh, laakiin kooxda kubadda cagta ee Juventus guusha ay soo gaartay waxa ay suuragelisay inay haatan kaalinta 4-aad soo fariisato. Dhinaca iyo waddanka Isbaynna, kulamo adag ayaa iyana laiskaga horimid. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo in dhaweyd la daalaa dhacaysay ama la luudluudaysay guuldarooyin iyo barbaro ayaa waxa ay maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee Granada kaga badisay 4 gool iyo waxba. Ciyaaryahanada Messi iyo Griezmann ayaana min 2 gool u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ciyaaryahan Griezmann oo kooxdu ay lacag aad u fara badan kala soo baxday ayaa maalmahan waxa uu u muuqanayay xidig uu culays fara badan kaga imaanayay taageerayaasha iyo weliba macalinka iyo qaar ka tirsan maamulka kooxda, iyagoo ciyaaryahankan ku dhalisanaa sabaqa taabasha la-aanta iyo weliba sidoo ciyaaryahankani lacagtii laga soo bixiyey iyo qaab ciyaareedkiisu ay isu keeni la-yihiin. Si kastoo itaaba, 2 gool oo ciyaaryahan Griezmann dhaliyay ayaa macalinkiisa Koeman waxa uu ku tilmaamay in ciyaaryahankan iyo dhis wanaagsan u noqon doonto, isla markaana uu rajaynayo in kulamada xiga uu goolal fara badan kooxdiisa uu dhalin doono. Sassuolo ayaa waxa ay la degtay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 2 dhibcood ayay ka xayuubisay oo waxa ay ku celisay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Bareejo Eber iyo Eber. Taasina waxa ay suuragelisay in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid fursadii ay hoggaanka horyaalka dalkaasi ku qaban lahayd ay ka dhicisowdo oo haatan kaalinta 2-aad oo kaliya ay fadhiso. Taasi waxay kaga faa'iideysan kartay kulankii dhex mari lahaa kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Atletico Bilbao oo baaqday, waxaana taasi ay keentay in fursadii ay ka faa'iideysan wayso Real Madrid oo bareejadii lagu celiyey ay kaalinta 2-aad haatan ku jirto. Laakiin Barcelona ayaa guusha ay soo gaartay waxay suuragelisay in ay dhinaca iyo kaalinta 3-aad soo gasho, oo waxa ay kooxdu haatan ka hooseysa Real Madrid 3 dhibcood oo kaliya. Isku kulamo ay ciyaareen, laakiin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid
iyadu haata oo ganka horyaalka ku haysa hal dibic oo kaliya ayaa waxa u harsan si uu ekaato kulamada ay ciyaareen Barcelona iyo Real Madrid saddex kulan oo hadii saddexdaasi kulan ay badiso waxa markaasi suurag galeysa in ay 10 dibcood ka sare marto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Atletico Madrid ayaa tan iyo sidii ugu yimid yariyankii ay kooxda Barcelona iska soo erisay Luis Suarez waxay u muuqataa koox iyadu isla qabsatay gool fara badan dalinaysa taasi oo sanadkan looga cabsanayo kooxdu inuu horyaalka dalkaasi ku guuleysto. Haatanna warkii ugu dambeeyay suuqa kalibsiga ciyaartooyda maadaama uu suuqu haatan furmay kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa isku dayay sidii ciyaaryahanna u soo kala xud-xudan lahaayeen. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa warar soo baxay waxay sheegayaan in ay suuqa ugu jirto sidii ciyaaryahan Haaland ay ugala soo wareegi lahayd kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Ciyaaryahankan u dhashay waddanka Norway ayaa kooxo fara badan oo qaarada Yurub ay raadinayaan, kuwaasi oo isugu jira Manchester United, Real Madrid, Barcelona iyo waliba kooxda kubadda cagta PSG. Laakiin wararka ayaa sheegaya haatan in kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay qirka u saarantahay xidigaasi in ay la soo wareegto. dhegeystayaal barnaamijka faqraada ciyaaraha toddobaadkan inta ay kusoo gabagabeynayaan tan iyo kulan dambe oo Mascad oo idinla sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamuud mascade marka hore sawirkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid samakam xisbiga dimuqraadiga ayaa isniinta maanta ah bilaabay dhaqdhaqaaq dhanka sharciga ah oo ay xulka uga xayuubinayaan madaxweynaha uu waqtigiisa sii dhamaanaya ee mareykanka Donald Trump. afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in maanta ay soo saari doonto qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada inay adeegsadaan qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka kaas oo u ogolaanaya in madaxweyne Trump ay xilka ka qaadaan. warqad ay xalay u dirtay mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee xubnaha ka ah aqalka wakiilada ayay Pelosi ugu sheegtay in haddii uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu qaraarka uga jawaabi waayo muddo 24 saac gudahood ah uu aqalka wakiilada si degdeg ah u gudageli doono xilka qaadista madaxweyne Trump. Pelosi waxay sheegtay inay difaaceyso dastuurka iyo dimuqraadiyadda Mareykanka iyada oo ku tilmaamtay madaxweynaha nin khatar ku ah waddanka. xilka xayoobinta degdega ah ee ku socota madaxweyne Trump ayaa waxaa barbar socda baaqyo isdaba joog ah oo soo xoogaysanaya kuwaas oo codsanaya in madaxweynaha lagula xisaabtamo rabshadihii iyo taageerayaashiisa arbacadii ku weerareen xarunta Kongareska ee Capitol Hill ee magaaladan Washington DC taas oo sababtay dhimashada 5 qof oo uu ku jiray askari ka tirsanaa ilaalada xaruntaasi. haddii ay dhabowdo in xilka laga qaado, Donald Trump ayaa noqon doona madaxweynihii ugu horreeyay ee 2 jeer xilka laga xayuubiyo taariikhda Mareykanka. wakiil ka socda hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa lagu wadaa in ay toddobaadkan gaaraan Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan asalka cudursadaha coronavirus. guddiga qaran ee caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in khubaro ka socda WHO ay tagi doonaan Shiinaha Khamiista soo socota. khubarada ayaa la kulmi doona dhiggooda Shiinaha. weli lama oga in khubarada caafimaad ee ka socda qaramada midoobay ay tagi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha oo ah halkii ugu horreysay ee uu ka soo bilowday fayraska dhammaadka sanadka 2019. tan iyo markii coronavirus uu ka bilowday Shiinaha, malaayiin qof oo ku nool daafaha caalamka ayuu xanuunku ku dhacay halka ay u dhinteen 400,000 oo qof guud ahaan caalamka. natiijo hordhac ah oo ka soo baxday doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay ka dhacday dalka Kazakhstan ayaa muujinaysa in si aqlabiyad leh uu doorashada ugu guuleystay xisbiga taladaha ee Nur Otan. xisbigan oo uu hogaamiyo madaxweynihii muddada dheer soo xukumayay Kazakhstan Nur Sultan Nazarbayev ayaa markii horeba loo saadaalinayay in uu guul weyn ka keeni doono kadib markii ay mucaaradka qaadaceen doorashada. gurjoogayaasha doorashada ee ka socday dalalka reer galbeedka ayaa sheegay in doorashada ay ahayd mid aan lagu tartamin. xisbiga Nur Otan ayaa lagu wadaa inuu doorashada ka helo 127 codadkii ay dhiibteen shacabka dalkaasi Kazakhstan axaddii shalayto. dhegeystayaal, warkii dunida galabnimadan waa naga inta.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington.
aatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha.
إذا عدي قلبنا مو أنك أنت وحيد لا تسعد سيني نور حسن نور يعني جو أحد القادر محمد مرسل سمكاب تاني إذا عدي نفيد نمو دمانتين وحانو إذن كجتجي ناس إذا ينبت قليو